inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
prinsip-prinsip gawe paliwisma sing bener. Dadekno paliwisma iku papan sing paling nyenengake ing donya. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng kepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Prinsip-prinsip gawe paliwisma sing bener. Dadekno paliwisma iku papan sing paling nyenengake ing donya. Para sedherek ingkang kinasih, senadyan ana tanggung jawab sing abot ana ing pundhake para ibu lan bapa kanggo njaga kanthi tliti kabagyan lan kepentingane anak-anak ing mangsa ngarep, nanging uga dadi tugas lan kewajibane kanggo ndadekake omah iku sakbisa-bisane paling nyenengake. Tugas iki luwih wigati tinimbang darbeni barang lan duit. Omah kudu ora kena entuk kekurangan sunar srengenge. Pangroso suasana omah kudu tansah dijaga ing atine anak-anak supaya dheweke bisa ngelingi omahe minangka papan sing aman lan nyenengake meh padha karo swarga. Banjur nalika wis gedhe, dheweke kudu dadi panglipur lan berkah kanggo wong tuane. Oma kutuni tati papan sing paling nyenengake marang anak ing donya iki, lan anane ibune kutune tati toyo tarik sing paling gede. Anak-anak iki nduweni pangrasa sing alus, lan resnani kanthi cara alamiah. Gampang dheweke disenengake, lan atine gampang disusahake. Kanthi disiplin sing alus, jroning tetembungan lan tumindak sih tresno, ibu bisa ngrangkul anak-anake marang atine. Para sedherek ingkang kinasih, resik, rapi lan teratur ora bisa dipisahake saka pimpinane wong tua sing bener. Nanging, menawa ibu ndadekake kabeh dadi tugas sing paling penting ing uripe lan gunakake kabeh tenagane kanggo iku, satemang lirwakake perkembangan awak lan mental sarta piwulangan moral anak-anake, dheweke wis nglakoni kesalahan sing gedhe. Wong-wong percaya kudune diwulang supaya senadyan dheweke mlarat, ora perlu dheweke dadi reget, awake utawa bali wismani kurang resik. Pitulungan kudu diwenehake ing babagan iki kanggo kabeh wong sing rumangsa yen karesian ora penting. Dheweke kudu diajari menawa kabeh wong sing dadi wakiling Allah sing mulya lan suci kutune njogo awake suci lan resik. Lan karesikan iku kutune uga murakapi sandangane lan kabeh samubarang ing palewismane. Supaya malaikat-malaikat sing wicaksana iku bakal entuk bukti menawa kabeneran wis nggawa owahan jroning urip, ngresiki jiwa lan ngalusake pangroso. Kabeh wong sing ora ngowahi tembung lan tumindake uripe kanggo awake dhewe dudu kanggo Sang Kristus. Dheweke durung ditetahake anyar jroning Sang Kristus Yesus kanggo karesikan lan kasucen. Para sederek, senajan kita ngati-ati nganggo rerenggan sing ora perlu lan pamer, sepisan-pisan kita ora kena lirwa lan rumangsa ora peduli karo apa sing ana sesambungane karo apa sing katon saka njaba. Kabeh samubarang sing ana sesambungane karo diri lan palewesmo kita kutune rapi lan nyenengake. Wong-wong enom kutune diwulang pentinge nuduhake rupa sing ora bisa dicacat, rai sing ngurmati Allah lan kabeneran. Kalirwan marang kasil bakal gampang nekaake leloro. Leloro ora tumeka menawa ora ana sebab musababe. Memala panas dhuwur wis tumati ing kampung-kampung lan kutha-kutha sing dianggep sampurna kesehatane lan wis nyebabake akeh pepati utawa karusaan awak. Ing sakjroning akeh bab, pekarangan wong-wong sing dadi korban iku dhewe ana alat-alat pepati sing wis ngetokake racun sing mbebayani banget marang hawa, banjur diserot jroning ambekan dening keluarga lan tangga-tanggane. Panjen gumonake menawa kita ndeleng kabodohan sing ombro-ombro sesambungan karo kabeh akibat sing timbul saka kaliruan lan sikap mangsa bodho marang kesehatan. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pangharapan.
Angkat napirikan tipawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Wicaksono utawa bodho
sugeng midhangetaken.
Suwaya minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda Pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Wicaksono utawa Bodho. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Matius pasal 20 ayat 1 lan 2 ya iku, ing wektu iku kratoning swarga bakal kaumpamaake kaya prawan 10 kang mangkat medhok pengantin lanang kanthi nggawa dian. Sing 5 bodho, sing 5 pinter. Para sedherek ingkang kinasih, kita ora kena mandeg ing gagasan amarga kita anggota pasamuan kita dislametake. Sawetara kita ora menehi bukti yang kita cocok karo gambar Sang Kristus. Sawetara kita tetep ngukumi pakulinan lawas lan madhakake diri karo pikiran lan pakulinan-pakulinan donya iki. 10 prawan iku padha jumoga ing wayah wengi sejarah donya iki. Kabeh ngaku Kristen. Kabeh duwe timbalan, jeneng, lampu, lan kabeh ngaku nglateni Gusti Allah. Kabeh kaya ning ngenteni rawuhe. 5 wong isih kekurangan. 5 wong mau bakal ditemokake kaget, kuciwa ing jaba papan pahargyan. Kita dilambangake karo prawan-prawan sing wicaksana utawa sing bodho. Akeh sing ora gelem tetep ana ing sukune Gusti Yesus lan sinau saka panjenengane. Dheweke ora ngerti babagan dalane, dheweke ora sumadiya kanggo rawuhe. Wong-wong mau wis padha etok-etok ngenteni Gustine. Wong-wong mau ora jumoga lan ndedonga kanthi iman sing makarya, kanthi katresnan lan nujiake jiwa. Wong-wong mau urip sembrono. Wong-wong mau wis krungu lan sarujuk marang kabeneran, nanging durung nate ngetrapake ing urip nyatane. Lengase rahmat ora nguripi tiyan-tiyane, lan dheweke ora cepak-cepak kanggo mlebu ing bujana pikramane Sang Jempe. Para sedherek ingkang kinasih, aja nganti kita kaya prawan-prawan bodho kuwi sing nganggep remeh yen janji-janjine Gusti Allah iku dadi duweke. Dene dheweke ora nuruti dawuh Sang Kristus. Sang Kristus mulang kita yen pangakon iku ora ana tegese. Menawa ana wong kang arep ngetut muri aku, dawuhe iku kudu nyingkur awake dhewe sarta manggula salipe lan melu aku. Nalika kita tanggon netepi ujian saka Gusti Allah ing proses ngresiki lan nujiake, nalika pawoning paleburan iku ngopong rereget lan emas murni saka karakter sing disucikake muncul, kita isih bisa kandha kaya Paulus. Ora kok kaya-kaya aku wis kadunungan bab iki utawa wis sampurna, nanging iku tak buru. Nanging iki kang tak lakoni, kalawan nglalekake apa kang wis ana ing buriku lan manglong marang apa kang ana ing ngarepku. Aku mburu marang tujuan supaya oleh ganjaran, yaiku timbalan kasuwargan kang saka ing Gusti Allah ing sakjerone Sang Kristus Yesus. Monggo kita sami ndedonga. Duh kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kakungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinase ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kembekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.